Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. OEBS razočaran što Milorad Dodik i Dragan Čović uslovljavaju odobrenje novca za lokalne izbore sastavom izborne komisije. Evropske integracije ostaju strateški cilj i ključni spoljnopolitički prioritet Srbije, izjavila premijerka Ana Brnabić na sastanku sa evropskim poslanicima Tanjom Fajon i Vladimirom Bilčikom. Od danas ulazak u Srbiju bez negativnog testa na koronavirus i samoizolacije. Srušio se pakistanski avion sa 107 putnika. SAD se neće ponovo zatvarati čak i ako bude drugog talasa virusa, izjavio Donald Trump. U SAD-u zastave na pola koplja u znak sećanja na žrtve koronavirusa u toj zemlji. U ovoj emisiji još možete čuti. Gotovo dva mjeseca porodica Advije Kandić iz Sarajeva, prve preminule zaražene koronavirusom u Bosni i Hercegovini, čeka da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok njene smrti, te je sahranili. Njen sin Nezir.
Majka moja i moje sestre se redovno javljala doktorima, ali nije dobila adekvatnu medicinsku pomoć i mi bi želeli da saznamo da ono se kaže čitav istinu slučaja i da znamo radi daljnjeg toka pravnih pitanja.
Nova žarišta zaraze u Leskovcu, radnik južnokorejske Jure.
Tužna je naša priča. Za nas radnike Jure kao da vanredno stanje nije postojalo. Mi smo radili kao da se ništa nije dešavalo. U halama je bilo bez distance na trakama. Dobili smo jednom rukavice, recimo ja imam sad rukavice koje su pocepane i koje lepim trakom prste, lepim da bih mogao da radim.
Nedostatak novca za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini na jesen. Kako u Crnoj Gori popušta kriza izazvana koronavirusom, tako se zahuktava politička, što bi moglo da pogorša i onako ne previše optimistička očekivanja od turističke sezone. Poznati ugostitelj iz Budve, Krsto Niklanović.
Evo par dana mi se usijao telefon što se to događa u Crnoj Gori. Vrlo neke škatljive izjave opozicionare i pozicionare. To je moje mišljenje i mišljenje normalnog naroda koji neće ni rat, neće ni da idemo jedan na drugog.
Protest u Zagrebu zbog izostanka istrage navoda o označavanju sprejem po glavi i obliku krsta migranata od strane policije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o slučaju Advije Kandić iz Sarajeva, prve preminule zaražene koronavirusom u Bosni i Hercegovini, čija porodica čeka gotovo dva mjeseca da se obavi obdukcija, kako bi se utvrdio tačan uzrok njene smrti, te je sahranili. Obdukcija je tražena jer porodica sumnja na propuste u lečenju, zbog čega je pokrenuta istraga u tužilaštvu kantona Sarajevo. Kako se u Sarajevu i u Federaciji obdukcije zaraženih ne obavljaju, i iz tužilaštva navode mogućnost da bi obdukcija mogla biti obavljena u Republici Srpskoj, čiji glavni patolog tvrdi da je kasno za relevantne rezultate. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Advija Kandić je preminula 24. marta u kolima hitne pomoći ispred Doma zdravlja u sarajevskom naselju Iliđa. Prethodno se je javljala ljekarima, mada je, kako navodi njen sin Nezir Kandić, imala sve simptome koji se mogu povezati sa oboljenjem COVID-19, nije bila testirana. Testirana je tek nakon smrti, što je dan kasnije potvrdio i krizni štab kantona Sarajevo, a test je bio pozitivan.
Majka moja i moje sestre se redovno javljala doktorima, ali nije dobila adekvatnu medicinsku pomoć i mi bi želeli da saznamo da ono se kaže čitav istinu slučaja i da znamo radi daljnjeg toka pravnih pitanja šta je uslijedilo.
Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo je dan nakon njene smrti istragu o okolnostima pod kojima je umrla i eventualnim propustima u liječenju. U sklopu istrage izdalo je i naredbu za obdukciju koja ni nakon dva mjeseca nije obavljena, jer sudski medicinari u Federaciji Bosne i Hercegovine ne obavljaju obdukcije nad preminulima koji su zaraženi koronavirusom. Pitanje zašto obdukcije još nema našlo se i na dnevnom redu Skupštine kantona Sarajevo. Glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo, Sabina Sarajlija, odgovorila je kako se razmatra opcija da obdukciju obave patolozi Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske.
U međuvremenu smo pribavili mišljenje iz RS-a i radimo na tome da se obdukcija povjeri institutu RS-u.
Direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan potvrdio je kako je prije desetak dana tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo da se pismeno očituje o pitanju obdukcije Advije Kandić.
Sad je opet kantonalno tužilaštvo na potez. Ja sam postupajući tužiocu rekao sljedeće. Posle dva mjeseca postoji mogućnost da se ništa pametno ne može zaključiti.
Kara napominje i da je u pisanom odgovoru tužilaštvu kantona Sarajevo rekao kako nema nikakvih prepreka da se poslije dva mjeseca obdukcija uradi u Sarajevu. Za sada je ta mogućnost neizvjesna, što je iz Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik Udruženja sudskih medicinara Bosne i Hercegovine Nermin Sarajlić. Za obavljanje obdukcije zaraženih osoba tvrdi nema uslova.
Mi sad radimo naravno obdukcije, ali se prethodno uradi testiranje. Pa kada je nalaz negativan, onda radimo obdukciju, ali i sad što imamo zaštitna odijela, imamo i zato što su nam ostale još od ajućim pija od vremena ekshumacija, pa i to na kašičicu koristimo jer nemamo ih puno, a i to nisu potpuno adekvatna odijela. Pa smo recimo od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta dobili zaštitne maske i vizire, ni to niko nije od nadležnih.
Odluku da se obdukcije nad osobama pozitivnim na koronavirus ne rade donijeli su svi specijalisti sudske medicine u Bosni i Hercegovini izuzev doktora Karana, kaže Sarajlić. S obzirom da je Željko Karan pristao da radi ove obdukcije na upit ima li neku posebnu opremu i salu, kaže.
Ako je ta oprema dovoljna da zaštiti doktore koji rade na infektivnoj klinici u okruženju COVID pozitivnih koji su živi, koji pričaju, kašlju, kisu, ovo ono, sigurno će zaštititi mene ako radim obdukciju leša koji čuti, mrtav je, nit kašlje, nit kiše. Ako neko hoće obdukcionu salu sa negativnim pritiskom i ono specijalno odijelo, što kažu, koje izgleda ko kosmonautski skafander, to nema niko.
U međuvremenu je tužilaštvo u Bosne i Hercegovine upućena i krivična prijava u kojoj se navodi više osoba u vezi dešavanja povezanih sa smrću Šefika Pašagića i Advije Kanlić, što je u kratkom pisanom odgovoru potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Nije precizirano protiv koga su prijave podnesene, kao ni ko ih je podnio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O stanju u Vranju i Leskovcu na jugu Srbije, gde je pre neki dan povećan broj zaraženih koronavirusom, beleži Branko Vučković.
Slađan Stanković, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje u Vranju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je epidemiološka situacija na području tog grada nesigurna, ali da je i dalje pod kontrolom zdravstvene službe.
Registruje se epidemičko oboljevanje u jednoj fabrici nameštaja u Vranju, gde je obolelo 55 lica. Sva ta lica su hospitalizovana, gotovo 90% hospitalizovanih u COVID bolnicama u Vranju, a njih je 90% njih su lakše kliničke slike.
Među njima je i Bratislav Dodić, vlasnik fabrike nameštaja koja ima 250 zaposlenih, a 70% proizvodnje izvozi. Nakon otkrivanja žarišta koronavirusa, fabrika je zatvorena, a svi zaposleni su hospitalizovani ili se nalaze u kućnoj izolaciji. U kratkom telefonskom razgovoru Dodić je rekao da su svi zaposleni nosili maske i rukavice. On je rekao da brine za zaposlene i članove njihovih porodica, ali da se nada da će se s obzirom na blage simptome bolesti za nedelju dve vratiti na svoja radna mesta. Pored Vranja, posljednjih dana naglo je povećan i broj novoobolelih u Leskovcu, posebno nakon testiranja 2500 zaposlenih u južnokorejskoj Jura korporaciji. Ova korporacija, koja je više puta bila u fokusu javnosti zbog kršenja radničkih prava, sada je ponovo na meti kritika sindikata zbog navodnog nepoštovanja mera kriznog štaba koje se odnose na zaštitu zdravlja zaposlenih u vreme epidemije.
Tužna je naša priča. Za nas radnike Jure kao da vanredno stanje nije postojalo, kao da nisu postojale mere koje je Zavod za javno zdravlje propisao. Mi smo radili kao da se ništa nije dešavalo. U halama je bilo bez distance na trakama, u autobusima isto nije bilo distance, bili su prepuni autobusi. Dobili smo jednom rukavice, recimo ja imam sad rukavice koje su pocepane i koje lepim trakom, prste lepim da bih mogao da radim.
Doktor Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice u Leskovcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u leskovačkoj COVID bolnici hospitalizovan 131 pacijent, od kojih je 56 iz fabrike Jura.
Svi pacijenti koji se nalaze u našoj bolnici su uglavnom sa lakom kliničkom slikom ili uopšte nemaju nikakve simptome bolesti. Tako da se svi dobro osjećaju, ali pošto je bilo masovno testiranje u Juri, svi koji su bili pozitivni i ljudi koji su bili iz kontakta s njima pozitivni su primljeni kod nas u bolnicu. niko nije upućen dalje u klinik centra Nišli Beradin, nije bilo smrtnih ishoda.
Stojanović kaže da je menadžment te fabrike, umjesto da brine za zdravlje zaposlenih i njihovo lečenje, uputio gradonačelniku Leskovca jedno tužno pismo u kome mu je poručio da će, ako se radnici koji su u izolaciji ubrzo ne vrate na posao, Jura zatvoriti fabriku i premjestiti svoj posao u neku drugu zemlju.
Gradonačelnik je dobio pismo, tužno pismo kako ga i sam nazvao, gdje je poslodavac naš preti, ako se ljudi koji su stavljeni u izolaciju, koji su bili u kontaktu sa zaraženim ljudima, ako se ne vrate pre nego što im izađe izolacija, da će oni da razmisli da presele fabriku u neku drugu zemlju.
Red jednom i da odu, kod njih je bilo i nošenje pelena, što su negirali. Znači, država ovdje štiti pojedine poslodavce. Ovdje država treba da kaže, ona je na potezu, hoće li da ima zdravo stanovništvo, da li će i dalje da se bavi diskriminacijom ili će da ratera te poslodavce koji se ponašaju tako kako se ponašaju. I to je sve ide na teret poreskih obveznika. I to dvostruko. Prvo, dali smo im subvencije, a sad moramo da lečimo radnike njihovim bezobzirnim ponašanjem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energetike i rudarstva, Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, dodajući da država ovdje štiti pojedine poslodavce. Radio Slobodna Evropa je pokušao u više navrata da u fabrici južnokorejske korporacije u Leskovcu dobije odgovore na pitanja vezana za upotrebu zaštitnih sredstava, zdravstveno stanje zaposlenih i organizaciju proizvodnje sa znatno manjim brojem radnika koji su odsutni zbog infekcije, koronavirusa i izolacije. Ali menadžer zadužen za odnose sa javnošću se nije javljao na mobilni telefon. I Predrag Stojanović, predsjednik samostalnog sindikata Jure, također ima utisak da je država u ovom slučaju stala na stranu poslodavca iz Južne Koreje i navodi da je to na najdrastičniji način demonstrirano u Jurinoj fabrici u Rači kod Kragujevca, kada je uhapšen sindikalni aktivista Slaviša Pajović.
Ja sam očekivao pritvor. Nije više stvar ni para, ni posla, već je stvar samog zdravlja. I jednostavno sam znao da neću moći da vidim djecu neko određeno vrijeme, nisam mogao da spavam cijelu noć.
Jura korporacija u Srbiji u fabrikama u Rači, Nišu i Leskovcu zapošljava oko 6.500 radnika, koji rade za minimalac od samo 30.000 dinara mjesečno. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Crnoj Gori, gdje sa popuštanjem epidemijske krize jača politička. Tako turistička privreda, koja donosi četvrtinu crnogorskog društvenog proizvoda, u sezonu ulazi ne samo sa neizvjesnošću koju diktira svjetska pandemija, nego i uz radikalizovanu političku scenu. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Organizovanje litija i protesta pripadnika Srpske pravoslavne crkve i opozicionih stranaka u vrijeme kada je bilo koja vrsta okupljanja zabranjena zbog mjera za suzbijanje opasne zarazne bolesti, slijedile su izjave političara poput onih koje su se mogle čuti u parlamentu o oblačenju uniformi ili prijetnjama da će se stvari rješavati principom glavom za glavu. Tako se turistička privreda, koja u Crnoj Gori čini četvrtinu BDP-a, suočava ne samo sa neizvjesnošću koju uzrokuje pandemija COVID-19, već i negativnom percepcijom o nestabilnosti svoje destinacije. Ugostitelj Krsto Niklanović.
Vrlo neke škatljive izjave opozicionara i pozicionare. To je moje mišljenje i mišljenje normalnog naroda, koji neće ni rat, neće ni da idemo jedan na drugog pozivati na rat. Kako ti ljudi mogu tako da kažu nešto?
Politička stabilnost u nekoj zemlji je temeljni preduslov za bilo kakvu pomisao o sezoni, smatra turistički radnik iz Petrovca Ilija Armenko.
Pa nama je gore ovo nego korona. Korona će proći, a mi ćemo se ovdje ubiti među sobom. Ja ne mogu da vjerujem da ljudi ne shvataju, da političari igraju svoju igru, da ne vide da će neko da je zavadi.
Prijeteće izjave političara su učestale na javnoj sceni u Crnoj Gori nakon što je 12. maja u Nikšiću uhapšeno 9 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, koji su, prema saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva, postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja o zabrani okupljanja i sa građanima učestvovali u litiji. Tim povodom su u više gradova organizovani protesti, no tim protestima se onemogućava i saobraćaj na gradskim i međugradskim putevima, a od kada je usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, tokom posljednjih 5 mjeseci je bilo i organizovane blokade puteva širom zemlje, kako su i Srpske pravoslavne crkve i opozicionih partija u više navrata saopštili da će se litije nastaviti. Eto dodatnog razloga za glavobolju turističkih poslanika, jer bi to dodatno obeshrabrilo putovanja, smatra dekan Fakulteta za biznis i turizam dr. Rade Ratković.
Ako bi bilo učestalog zaposiranja saobraćajnica, to bi sigurno negativno uticalo na dolaske turista, jer niko neće da dolazi pa da čeka satima tamo dok neko ne obavi ovaj svoj ritual koji je ovaj namjerio da radi, i to će biti obeshrabrujuće za putovanje. Čak i kad su radovi pa ljudi izbjegavaju ta ograničenja, kamoli kad ovaj svako malo može neko da zaposjedne raskrsnicu, da zaposjedne put i tako dalje. Znači, treba samo da se osigura da bude mir, da ne bude zaposjedanja puteva javnih objekata i da se sporne stvari rješavaju na demokratski način.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da bi, za razliku od sadašnjeg stanja na Balkanu, gdje političari diktiraju okolnosti u kojima će poslovati privreda, trebalo da bude obratno, da privreda utiče na politiku. Ugostitelj Krsto Niklanović navodi kao primjer jednu od ranijih posjeta budvanskih privrednika Zanatskoj komori Koblenc u Njemačkoj. Na sastanku je jedan član crnogorske delegacije postavio pitanje predsjedniku Njemačke komore koliko politika ima uticaja na tu instituciju.
Ovaj se zbunio, jadnik, kaže ovaj, oprostite, ja ne razumijem što me pita. Pa pitam, kaže, koliko politika utiče na vas? I on je samo rekao, au gospodine, pa vi ste potpuno pogrešni. Vi treba da pitate koliko mi utičemo na politiku. Politika je naš servis.
I bez dodatnog pritiska političkih trzavica, turistička privreda će ove godine poslovati u najtežim okolnostima posljednjih decenija. To potvrđuje i proljećni izvještaj Svjetske banke za Zapadni Balkan, kojim se predviđa ekonomska recesija kao prvenstveni rezultat pada u oblasti turizma, koji ima mnogostruke utjecaje na gotovo sve sektore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Lokalni izbori trebalo bi da budu održani 4. oktobra, no problem je novac za njihovo održavanje. Kako je ranije rečeno iz Centralne izborne komisije, državni budžet nije usvojen, a polovina lokalnih izbora finansira se upravo iz budžeta. Istovremeno član predsjedništva BiH Milorad Dodig rekao je da postoji novac za izbore, ali da je problem u izboru članova Centralne izborne komisije. Javlja Aida Đugum.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije donijela odluku o prolongiranju lokalnih izbora, koju je zbog nedostatka novca ranije najavila. Lokalni izbori finansiraju se 50% iz budžeta BiH, a 50% iz budžeta lokalnih zajednica. Prema procjeni CIK-a, za organizaciju izbora neophodno je osigurati 4,5 miliona eura. Elvira Bundalo, šefica sektora za financijske poslove Centralne izborne komisije, objašnjava.
Za izbore smo tražili, kao što je već poznato, potrebno nam je nešto preko 4 miliona, da se iz budžetske rezerve ne može da izdvoji 4 miliona, s obzirom da budžetska rezerva iznosi ukupno 3 miliona 424 hiljade, a to je budžetska rezerva iz 2019. godine, i na tu se pozivamo, s obzirom da je na snazi odluka o privremenom finansiranju, i da bi mogli dobiti maksimalno 858 hiljada.
No, kako se čini nakon izjave Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, novac nije problem. Problem je, kaže, izbor članova Centralne izborne komisije, koju je parlament BiH, bez prisustva poslanika Dodikovog SNSD-a i onih iz Hrvatske demokratske zajednice, potvrdio još polovinom marta. Na sjednici parlamenta podršku je dobio još jedan član, a to je Željko Bakalar. Dodik smatra da pri izboru članova CIK-a nije ispoštovan prije svega konkurs, ali ni princip da se biraju oni koji nisu politički angažovani.
Ta sredstva nisu problem. Mogu biti odobrena određenoj proceduri kod savjeta ministara i uslovima privremenog finansiranja, ali ovdje problem je Centralna izborna komisija. Ako prihvatite da Centralna izborna komisija, koja je nezakonito izabrana, vodi ovaj proces, onda ste prihvatili i Centralnu izbornu komisiju, a time ste prihvatili naravno i situaciju da ti izbori budu nelegitimni i nezakoniti.
Još prije 2,5 mjeseca predsjednik SNSD-a Milorad Dodik optuživao je Srpsku demokratsku stranku i Partiju demokratskog progresa, opoziciju u Republici Srpskoj, da su glasajući za izbor članova Centralne izborne komisije djelovali po nalogu stranke demokratske akcije. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazaz, objašnjava.
Imamo jedan politički klan koji želi vladati izbornim procesom i drugi politički klan SNSD i HDZ, i mislim da smo kao društvo i kao država, u konačnici država u smislu zbira institucija, taoci političkih, korumpiranih, nezajažljivih elita koje su izborni proces obesmislile i koje u izbornom procesu vide samo šansu za svoje vječno vladanje nad građanima Bosne i Hercegovine.
Članovi CIK-a trebali bi biti nezavisni. Slučaj nije takav u Bosni i Hercegovini. Još u februaru, kada su predstavnici SNSD-a odlučivali o funkcionisanju u institucijama BiH zbog odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, sastanku je prisustvovao i bivši predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. U koaliciji Pod lupom, koju čine nevladine organizacije koje prate izbore, smatraju da je potrebno preispitati sastav, način izbora, trajanje mandata i ograničenje uzastopnog broja mandata članova Centralne izborne komisije BiH. Direktor projekta Koalicija Pod lupom, Dario Jovanović, kaže.
Samo što se dešava oko Centralne izborne komisije u prethodna 3 mjeseca zapravo do kraja demaskira neskriveni politički utjecaj na izbor članova CIK-a, ako to nekome do sada i nije bilo jasno. Dakle, dok dio političkih stranaka likuje jer su na pozicije članova CIK-a imenovali svoje stranačke poslušnike, drugi dio političkih stranaka se buni zbog toga što tih pozicija smijenjeni njihovi stranački poslušnici. Dakle, to pokazuje, nažalost, da na ovom konkretnom slučaju se političke stranke koje participiraju u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i učestvuju u ovoj igrari ne razlikuju uveliko jedna od druge, jer svaka zapravo od njih pokušava ovladati CIK-om, pozicionirati svoje ljude u CIK i kontrolisati na taj način izborni proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O protestu aktivista za ljudska prava u Zagrebu pred Ministarstvom unutrašnjih poslova zbog izostanka ozbiljne istrage navoda o označavanju sprejem po glavi u obliku krsta migranata na pokušaj ulaska u Hrvatsku od strane policije. Ni ovoga puta nisu dobili nikakav odgovor niti reakciju policije. Tim povodom Enis Zebić je razgovarao sa organizatorkom protesta Sarom Kerkuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Osim policajca koji nas je po dužnosti došao zapisati, nitko od ljudi iz Ministarstva unutarnjih poslova nije nam se obratio, niti za vrijeme prosvjeda, niti danas tokom dana, kaže za naš program Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije. 10 aktivista CMS-a i inicijative Dobrodošli iznova je zatražilo ozbiljnu istragu slučaja navodnog crtanja sprem križeva na glavi migranata od strane hrvatske policije, što su londonski The Guardian i nevladina udruga No Name Kitchen, koje na terenu u Bosni stavili u kontekst religijske netrpeljivosti prema migrantima koji su većinski muslimani. Želimo učinkovitu istragu, a ne blaćenje medija i grupa za ljudska prava, poručila je Sara Kekuš.
Inicijativa Dobrodošli, odnosno CMS, nije ni na koji način zaključivao da se tu radi o nekakvim vjerskim netrpeljivostima, niti smo konkretno crtanje križa na Tjemenu povezali na taj način. U No Name Kitchenu jesu i mislim da je to ono njihovo pravo da sami tumače. Mi u takve insinuacije nismo dolazili zbog toga što ne znamo koji su konkretno bili razlozi crtanja križa spremom preko Tjemena, međutim ono što smo mi od MUP-a zahtijevali i što zahtijevamo i dalje je da provedu učinkovitu istragu.
Ona kaže kako je policija izvijestila da je napravila žurnu provjeru, što uključuje komunikaciju sa načelnicima policijskih uprava i policijskim službenicima. Međutim, CMS je odlučan da to nije dovoljno i da je doista potrebna cjelovita, temeljita i efikasna istraga. Prosvjednici su zatražili i da policija ne ometa neovisne istrage o slučajevima sumnje da policija krši ljudska prava.
Mislili smo tu i na postupanje neovisnih institucija poput Ureda pučke pravobraniteljice, za koju znamo da je onemogućuje uvid u policijske spise u onom trenutku kada pučka pravobraniteljica, odnosno njen tim, to zatraže. U samom slučaju Madinine smrti ponovno je potrebno ponoviti kako su snimke nestajale nakon što su konkretni dokazi zatraženi i slično. Dakle, dokle god nema tih konkretnih istraga koje bi bile zaista ono nepristrano provedene i utvrdile sve moguće dokaze koje opovrgavaju ili potvrđuju da se nešto dogodilo, do tog trena zaista ne možemo govoriti da je MUP učinkovito reagirao.
Ona je kazala kako su aktivisti u redovitom kontaktu sa žrtvama u ovom konkretnom slučaju i da će postupati po svojoj dužnosti, odnosno poduzimati dalje pravne korake za koje zaključe da su potrebni i adekvatni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije iz sveta. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je povlačenje sporazuma o otvorenom nebu iz 2002. godine zbog, kako je navela, ruskog nepridržavanja sporazuma. Ovaj dokument omogućava 35 zemalja potpisnica da obavljaju posmatračke letove između sebe u cilju promovisanja povjerenja i sprečavanja sukoba. To je posljednji u nizu međunarodnih sporazuma iz kojih se aktualna američka administracija povlači, priredila Una Čilić.
U avgustu prošle godine Trump je najavio i zvaničan izlazak iz sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa, a 2015. godine su se povukli iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Njegova posljednja odluka o povlačenju iz još jednog međunarodnog sporazuma produbljuje sumnju o tome da li će Washington tražiti produženje novog START sporazuma iz 2010. godine. Zvaničnici američke administracije rekli su da je Trump prošle godine zatražio pregled troškova i koristi američkog sudjelovanja u sporazumu o otvorenom nebu, te da je nakon osmomjesečnog procesa postalo jasno da nije više u interesu SAD-a da ostanu posvećeni sporazumu. Američka administracija navela je da žele da se povuku iz sporazuma jer Rusija krši dogovor, te da se slike prikupljene tokom letova sada mogu dobiti jeftinije i brže zahvaljujući američkim komercijalnim satelitima. Sporazum o čijoj mogućnosti se govorilo decenijama potpisan je 1992. godine, a stupio je na snagu u januaru 2002. Do sada su ga ratifikovala 34 zemlje, a Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija također se nalaze među potpisnicama. SAD će možda razmisliti o svojoj odluci ukoliko se Rusija u potpunosti krene pridržavati sporazuma, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Svaka država saglasna je sa stavljanjem cijelog svog teritorija na raspolaganje za nadzorne letove, no kako navodi američka administracija, Rusija je ograničila letove preko određenih teritorija. Pompeo tvrdi da primjeri ruskog kršenja sporazuma uključuju zabranu pristupa posmatračkim letovima unutar 10 km koridora duž ruske granice sa odvojenim regijama Gruzije, Abkazijom i Južnom Osetijom. Stručnjaci za oružje ipak kažu da ova ograničenja tehnički ne mogu biti obuhvaćena odredbama sporazuma. Ranije ovog mjeseca bivši evropski vojni zvaničnici potpisali su izjavu koja podržava sporazum, rekavši da bi povlačenje SAD-a mogao biti udarac globalnoj sigurnosti te dodatno potkopati međunarodne sporazume o kontroli oružja. Zamjenik ministra vanjskih odnosa Rusije Aleksandar Grušenko kaže da Rusija nije prekršila sporazum te da ništa nije spriječilo nastavak pregovora o tehničkim pitanjima koje Washington naziva kršenjem sporazuma. On je također rekao da bi povlačenje bio udarac za evropsku sigurnost. Izlazak SAD-a iz sporazuma će pored evropskih partnera uznemiriti i neke članove američkog kongresa. Zastupnik Elliot Engel rekao je da je potez o povlačenju nezakonit uz tvrdnju da postojeći zakon zahtjeva od Bijele kuće da kongresu da obavještenje od 120 dana. Ideju o dopuštanju Rusiji i Sjedinjenim državama da izvode vazdušne posmatračke letove preko teritorija jednih i drugih prvi put je predložio američki predsjednik Dwight Eisenhower u julu 1955. godine. No tadašnji Sovjetski savez odbacio je ideju. Nije bilo napretka u pregovorima o ovom sporazumu sve do 1989. godine, kada je predsjednik George W. Bush ponovo pokrenuo proces.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!